เป็นไลฟ์ที่65แล้วไม่น่าเชื่อนะคะวันนี้มันเรื่องมันตรงไปตรงมามากคือแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่ปุ๋มอ่ะไม่ได้หมายต้องบอกงี้ถ้าหากว่าเราใช้โภชนาการแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำนะแล้วมันเหมาะกับเรามันทำให้เราน้ำหนักลดได้เพราะน้ำหนักลดปั๊บเนี่ยนะคะภาวะดื้อต่ออินซูลินมันดีขึ้นภาวะไขมันในตับมันดีขึ้นอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากว่าเราถนัดนะแล้วมันถูกชะตากับการกินอาหารแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำมากนะคะแล้วมันช่วยทำให้เราไม่กินเกินนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะไปกินคาร์โบไฮเดรตประเภทที่มันเป็นรีไฟน์นะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะป่นเป็นแป้งป่นนะฮะแล้วมันจะมีผลทำให้เรากินเกินอันเนี้ยพี่ปุ๋มว่า no problem วัตถุประสงค์พี่ปุ๋มก็คือว่าเราจะต้องเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย based on งานวิจัยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่งานวิจัยแค่ฉบับเดียวนะแล้วเราก็มีconfirmation bias กับมันว่าเอ้ยฉันเชื่อแบบเนี้ยล่ะเพราะฉันก็จะไปหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อของฉันว่าฉันก็จะมีแนวโน้มไปหาหลักฐานที่จะมาคอนเฟิร์มสิ่งที่ฉันเชื่อพี่ปุ๋มว่าอันเนี้ยไม่ถูกต้องพี่ปุ๋มเคยเป็นคนนึงนะตอนเริ่มต้นในการลดน้ําหนักพี่ปุ๋มลดน้ําหนักได้ดีมากด้วยการใช้คาร์โบไฮเดรตต่ํานะคะแล้วตอนนั้นพี่ปุ๋มก็เชื่อเลยว่ามันต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นที่ทําให้เรามีปัญหาแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณแล้วก็ทำเพจด้วยเริ่มต้นด้วยการเป็นคาร์โบไฮเดรตต่ำด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าอย่างที่พี่ผมบอกว่าพี่ไม่ได้สนใจอีโก้อะไรตัวเองหรอกนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปผิดทางแล้วพี่ต้องกลับลำอ่ะนะแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องคือเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาที่มันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับมาให้พวกเราได้ฟังเพราะว่าสำหรับพี่ในติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันผิดหมดเลยนะคะแล้วก็มันจะทำให้เรากลายเป็นกลัวแมคโครนิวเทรียนตัวใดตัวหนึ่งมากซะจนเกินความจำเป็นอีเวนไขมันก็แล้วแต่นะฮะมันก็กลัวกันเกินกลัวมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะพี่ผมว่า2ปีตั้งแต่เริ่มโควิดเนี่ยพี่ผมเริ่มอ่านมันว่างไงก็อ่านงานวิจัยเยอะถูกไหมก็เลยคิดว่าจุดยืนพี่ผมคือแบบนี้แหละนะทุกอย่างเข้าใจมันโดยการใช้งานวิจัยนะเอาละค่ะเหมือนเดิมนะคะสำหรับท่านที่สนใจที่อยากจะได้บทบรอดธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นน้ำซุปนะคะหรือดื่มในเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องเพราะว่า1ซองมันแค่30แคลอรี่นะคะแล้วก็มีกรีนประมาณ8 กรัมsorry ค่ะ7กรัมนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนธรรมชาติ4กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วก็น้ำตาล 0.5 กรัมนะคะไขมัน 0.5 กรัมเพราะฉะนั้นมันน้อยมากก็เหมาะที่จะเอาพี่ผมจะมีแช่ช่องฟรีซไว้เอาไว้ทำซุปผักเนื้อเพื่อกินนะเดี๋ยวประกาศข่าวดีนิดนึงก่อนว่าพี่เนี่ยนะวันพรุ่งนี้พี่จะเริ่มพี่จ้างเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์เรียบร้อยแล้วที่พี่จะยกเวทเป็นสรณะตั้งแต่นี้ไปจนกระทั่งแบบพี่จากโลกนี้ไปแหละนะคะแล้วก็จะในอีก4เดือนเนี่ยพี่จะแบบลีนคือเปลี่ยนรูปร่างตัวเองเลยแหละให้ลีนเพราะถ้าทำเองมันไม่ค่อยรอดนะเอาเนี่ยแหละจ้างเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์นะคะเรียบร้อยละเดี๋ยวมีความคืบหน้ามีรูปที่มันเริ่มแต่เอาให้มันเริ่มเห็นผลก่อนแล้วรูปมาโชว์กันนะคะโอเคใครสนใจนะคะก็ไปที่ไลน์นะคะมี assign fat out key สั่งได้นะคะจะมีน้องที่ดูแลอยู่มีหมูกับไก่นะคะไก่นี่เขาใช้ไก่ทั้งตัวเลยเนาะไม่มีน้ำตาลไม่มีผงชูรสนะไม่ใส่น้ำตาลอันนี้ไม่เติมน้ำใช้คำว่าไม่เติมน้ำตาลดีกว่าไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่เกลือไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นต้องเอาไว้ในช่องแช่แข็งนะคะมันจะอยู่ได้6เดือนนะสบายๆเลยค่ะโอเคเหมือนเดิมค่ะวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อเรื่องเล่าของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณนิธิสวัสดีค่ะคุณนิธิน่ารักกับพี่เลยกันพี่เกรงใจมากเลยอ่ะมาฟังพี่ปุ๋มก็ดีใจแล้วเนาะขอบคุณมากนะคะสำหรับการมอบดาวให้พี่นะขอบคุณมากๆอันนี้แบบ gratitude มากๆเลยขอบคุณค่ะวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนานะคะมัน I'm sorry ค่ะวิทยาศาสตร์มันต้องตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนาที่สามารถทำซ้ำได้นะคะเพราะนั้นเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้ตั้งอยู่บนความเชื่อในตัวบุคคลให้น้อยลงค่ะแล้วก็ตั้งอยู่บนหลักฐานให้มากขึ้นนะคะเหมือนกันเราใช้ชีวิตอยู่ในรู้จักโซเชียลคนในโซเชียลมีเดียเยอะนะคะไม่ใช่เฮลท์กูรูทุกคนจะไม่มีคุณภาพมีหลายคนมากๆเลยที่มีคุณภาพพี่ก็ค่อยๆเอามาให้พวกเรารู้จักกันนะคะแต่ว่าพี่ผมพยายามที่จะเอานักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเสียงจริงนะคะในสาขานั้นนะตอนนี้ได้เปเปอร์ดีมาอีกหลายฉบับมากนะคะเดี๋ยวจะทําดีมากๆเลยได้หลายฉบับมาเพราะฉะนั้นซึ่งทําโดยนี่ในกลุ่มนี้เลยนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเสียงจริงพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็เสพข้อมูลอย่างระมัดระวังนะฮะทีนี้พี่ทําไลฟ์ที่60มันเกี่ยวเนื่องกันที่ต้องพูดถึงไลฟ์ที่62เนี่ย Red Pen Review นะคะทํการรีวิวหนังสือที่ชื่อ The Art of the art and science พี่ผมขอโทษที่พี่ตกคำว่า and science ไป the art and science of low carbohydrate living นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่กลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นสาวกนะ keto low carb เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเจฟวอลเล็กนะคะแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักสตีเฟนฟินนี่ก็เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเลยล่ะนะคะแล้วก็ Red Pen Review ก็ได้รับการเรียกว่าร้องขอนะคะว่าเรียกว่าเป็นหนังสือ1ใน3เล่มนะคะที่แบบผู้คนร้องขอให้ Red Pen Review เนี่ยทำการรีวิวนะคะนี่ก็เป็นเล่ม1นะคะแล้วก็ที่พี่ผมบอกแล้วเขาใช้เวลา1เล่มเนี่ยในการรีวิวใน6เดือนนะเขารีวิวหนังสือเล่มนี้โดยให้ Overall Score อยู่ที่ 74% นะคะสนใจตรงนี้ scientific accuracy นะอยู่ที่แค่6ประมาณ 63% ซึ่งพี่ผมถือว่าไม่ได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับนี้ทีนี้หนังสือเล่มนี้นะคะมันมีสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาสนใจที่จะนี่ตรงข้างล่างเลยนะคะเขาสนใจที่จะรีวิว3 claims นะ claim 3เรื่องในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมัน fairly represent คือมันค่อนข้างจะเป็นตัวแทนหนังสือเล่มที่ได้ดีทีเดียวแหละ3ข้อที่ว่านี่คือข้อที่1หนังสือเล่มนี้เคลมว่า low carbohydrate diet increase insulin sensitivity นั่นก็หมายความว่าการกินโภชนาการแบบคาร์บต่ำเนี่ยจะช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินแล้วก็ช่วยแน่นอนเมื่อมันเพิ่มความไวของอินซูลินมันก็หมายถึงการลดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะอันนั้นคือเคลมที่1เลยนะคะเคลมที่2คือคาร์โบไฮเดรตอาหารที่โภชนาการที่เป็นคาร์โบไฮเดรตต่ำเนี่ยนะคะเหมาะเป็นพิเศษเลยสำหรับการจัดการเป็นโภชนาการที่ดีสำหรับคนไข้เบาหวานประเภทที่สองนะกับอันที่สามก็คือว่าการกินไขมันอิ่มตัวมากๆหรือกินไขมันอิ่มตัวสูงๆเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรถ้าหากว่าอยู่ในการบริโภคแบบโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทนะคะซึ่งทั้งสามอันนี้พี่ผมได้ทำรีวิวได้ทำสรุปรีวิวของ Red Pen Review ไปเรียบร้อยแล้วกลับไปย้อนดูได้ในไลฟ์ที่62นะคะเข้าไปใน YouTube Channel พิมพ์คำว่า Fat Out Key มันก็ขึ้นมาละนะคะแล้วก็ไปฟังนะคะอันนี้ทีนี้เลือกเอาเฉพาะอันที่1ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับไลฟ์ใน65ของวันนี้ก็คือ Low Carbohydrate Diet โภชนาการแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำเนี่ยมันเพิ่มความไวของอินซูลินนะคะนั่นก็หมายถึงมันลดภาวะดื้อต่ออินซูลินจริงไหมนะคะจะเห็นว่าไครเทเรียเนี้ยนะคะได้คะแนน Overall Score นะคะ2.5 จาก 4 เท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าinsulin sensitivity I'm sorry ค่ะการลดน้ำหนักด้วยไดเอททุกประเภทไม่ว่าเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่ที่สามารถลดน้ำหนักได้มีผลในการเพิ่มความไวของอินซูลินนะคะมีผลในการลดภาวะดื้อต่ออินซูลินเหมือนกันหมดไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็น low carbohydrate diet นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนะคะใน The Art and Science of Low Carb Living ของสตีเฟนฟินนี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่า Low Carb Diet เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าลดน้ำหนักไม่ได้เลยเนี่ยหมายถึงว่า in the context of ไม่ได้ใช้ในการลดน้ำหนักเนี่ยแต่ว่ากิน Low Carbohydrate Diet ถึงแม้น้ำหนักจะไม่ลดเนี่ยก็เพิ่มความไวอินซูลินได้ซึ่งใน Red Pen Review บอกว่าไม่ใช่เลยหลักฐานไม่แน่นหนาเลยในการที่จะพูดอย่างนี้ความสามารถในการที่จะเพิ่ม Insulin Sensitivity หรือความไวของอินซูลินกับการลดภาวะดื้อต่ออินซูลินนั้นเกิดขึ้นมาจากการลดน้ำหนักนะฮะซึ่งมันจะไปที่พี่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสอดคล้องกับไลฟ์ที่63 64ที่พี่เพิ่งทำไปก็คือเรื่อง personal fat threshold นะคะคือเพดานค่าเพดานตั้งค่าของไขมันการเก็บไขมันใต้ชั้นผิวหนังของเราเพราะนั้นพี่ผมเอามาให้ดูเพราะว่ามันเกี่ยวตั้งแต่ไลฟ์ที่62 63 64มันเกี่ยวข้องมาปิดอันเนี้ยที่ไลฟ์65แล้วพี่ผมคิดว่าพี่ผมจะไม่น่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทกับเรื่องอินซูลินเซนซิทิวิตี้หรือการลดภาวะดื้อต่ออินซูลินไปอีกนานเลยแหละเพราะว่าพี่ว่ามันเคลียร์จนไม่รู้จะเคลียร์ยังไงนะคะเพราะนั้นเนี่ยการเคลมอันนี้มัน weak เห็นไหมคะ weakly to moderate support by current evidence นะเพราะฉะนั้นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทมันเพิ่มความไวของอินซูลินนั่นก็หมายถึงการลดภาวะดื้อต่ออินซูลินผ่านการลดน้ำหนักนะผ่านการลดน้ำหนักไม่ได้ผ่านกลไกของการที่มันเป็นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทนะคะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสตั๊ดดี้ที่เอาไดเอท14ชนิดนะพี่ปุ๋มวางไว้ลองกลับไปดูในไลฟ์ที่63นะคะ I'm sorry ค่ะ62ซึ่งเป็น Red Pen Review เนี่ยพี่แล้วก็สตั๊ดดี้เนี่ยพี่ปุ๋มก็ได้เคยทำสรุปให้พวกเราแล้วว่าเขาเอาไดเอท14ประเภทที่ป๊อปปูล่านะคะเพราะว่ามันให้ผลเหมือนกันในเรื่องของการลดในเรื่องของการเพิ่มความไวของอินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ย มันผ่านกลไกการลดน้ําหนักได้เพราะว่าอะไรเมื่อมันลดน้ําหนักได้มันจะมาที่อันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้ผ่านไปนะเพราะฉะนั้นนะคะ the second version the low carbohydrate เนี่ยเห็นมั้ยฮะ the second version of the claim ที่บอกว่าการกินโภชนาการแบบคาร์โบไฮเดรตต่ําเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลดน้ําหนักเลยเนี่ยมันจึง poorly support by current evidence มันไม่ได้มีงานวิจัยที่ดีมากพอที่จะสนับสนุนอันนี้นะดังนั้นมันหมายถึงว่าการลดการใช้คาร์โบไฮเดรตlow carbohydrate diet เนี่ยมันเพิ่มความไวอินซูลินของอินซูลินได้ผ่านการลดน้ำหนักนะเพราะอะไรมันก็จะมาถึงสตัดดี้ที่โทษค่ะมาถึงไลฟ์ที่64ที่ว่าด้วยเรื่อง personal fat threshold มันมี2ตอนตอนที่63กับ64นะฮะตอนที่64เนี่ยพี่ปุ๋มพูดถึงเปเปอร์63พูดถึงดร. มาริโอคลาสนะคะเค้าทำวิดีโอสรุปเรื่องนี้ไว้เป็นตอนที่1sorry ครับเป็นพี่ปุ๋มเอามาไว้ในไลฟ์ที่63ที่ว่าด้วยเรื่อง personal fat threshold ตอนที่1นะฮะซึ่งเขาพูดชัดเจนเลยมาริโอคราสพูดชัดเจนว่า visceral fat นะการมีไขมันมันจะมี ectopic fat กับ visceral fat ใช่มั้ยฮะเมื่อเรากินพลังงานที่ล้นเกินนะสถานที่แรกที่มันจะเก็บก่อนเลยคือใต้ชั้นผิวหนังซึ่งถ้าเรามีโกดังใต้ชั้นผิวหนังเยอะๆนั่นก็หมายถึงว่าเรามีค่าไอเพดาน personal fat threshold สูงๆเนี่ยนะฮะเราก็จะกลายเป็นคนที่อ้วนแบบน่าเกลียดมีแบบโอ้โหไขมันพอกตามสะโพกบ้างหน้าขาบ้างตรงแก้มบ้างตรงหลังบ้างตรงต้นแขนบ้างนะคะเพราะมันเป็นสถานที่ที่ไขมันมันไปเก็บใต้ชั้นผิวหนังที่เราเรียกว่า subcutaneous fat นะฮะคนกลุ่มนี้จะเห็นว่ามาร์กเนี่ยนะคะเขาเปรียบเทียบระหว่างมาร์กกับจิมซึ่งมีปริมาณไขมันล้นเกินเท่าๆกันนะฮะเท่าๆกันก็คือ 38% แต่ว่ามาร์กนะคะมี visceral fat น้อยมากๆเลยเพราะว่าไขมันที่เขาล้นเกินส่วนใหญ่เนี่ยไปเก็บไว้ที่ subcutaneous fat นะฮะในขณะที่จิมเนี่ยนะคะถึงจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเท่าๆกับมาร์กแต่ไขมันส่วนใหญ่ของจิมน่ะไปเก็บไว้ที่ visceral fat คือไปเก็บไว้ที่ visceral จะไปถึงในช่องท้องถูกมั้ยฮะแต่ถ้าเป็น ectopic fat นี่คือไปเก็บบนเอาไปสะไปทับหรือไปพอกบนอวัยวะซึ่งอวัยวะสำคัญที่เรากังวลใจมากก็คือตับนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็ตับอ่อนเนาะเนื้อเยื่อไขมันอีกอันนึงซึ่งมันไปเก็บนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมี excessive visceral fat นั่นแหละค่ะคือตัวการของ insulin resistance นะฮะคือการดื้อต่ออินซูลินเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องมันก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับ personal fat threshold นะคะที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเซลล์ไขมันที่มันเก็บพลังงานล้นเกินแล้วมันขยายตัวเซลล์ไขมันมันจะมีลักษณะ2ลักษณะคือไฮเปอร์โทรฟีคือขยายใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งเจเนติกมันจะกำหนดว่าคนคนนี้จะสามารถจะมีความสามารถที่จะขยายเซลล์ไขมันเนี่ยให้ออกไปใหญ่ได้เท่าไหร่นะคะในแต่ละคนมีเจเนติกควบคุมไม่เหมือนกันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันล้นเกินพลังงานมาได้พลังงานล้นเกินต่อเนื่องเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าไลปิดโอเวอร์โหลดนะคะแล้วก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าแฟตเซลล์ดิสฟังชันคือเซลล์ไขมันมันจะทำหน้าที่ได้ผิดปกติเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไขมันมันล้นเกินเนี่ยนะคะมันจะเบียดวาสคิวลาร์คานาลอ่ะก็คือทำให้เลือดไปเลี้ยงเซลล์ไขมันได้ไม่ดีนะเพราะว่าไอ้เซลล์ไขมันที่มันใหญ่มันจะไปเบียดเส้นทางของเลือดการลำเลียงเลือดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันก็จะได้อาหารน้อยลงนะเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮปอกเซียนะแล้วก็ไขมันที่มันล้นเกินเนี่ยนะคะมันจะถูกเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยจับจ้องเลยว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะแล้วมันเซลล์ภูมิคุ้มกันก็จะมาที่แฟตเซลล์ทันทีเลยแล้วก็มากินนะฮะเปลี่ยนร่างเป็นแมคโครฟาจแล้วก็มากินไอ้ตัวไขมันที่ล้นเกินเพราะมันถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมแล้วการที่มันมีเซลล์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีเซลล์ภูมิคุ้มกันมาเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอักเสบเพราะว่าไอ้เซลล์ภูมิคุ้มกันมันจะปล่อยพวกไซโตไคน์ออกมาใช่มั้ยฮะไอ้ภาวะอักเสบที่เกิด local inflammation ที่ flat fat cell เนี่ยแหละค่ะมันจะทําให้ fat cell ทําหน้าที่นะคะได้น้อยลงนะคะดังนั้นมันก็จะเก็บพลังงานล้นเกินเข้าไปไว้ในตัวมันไม่ได้อีกแล้วนะมันจึงเกิดภาวะที่เรียกว่า local insulin resistance ที่ fat cell เพราะว่ามันเก็บเข้าไปไม่ได้อีกแล้วแฟตเซลล์ไม่ยอมไม่ตอบสนองต่ออินซูลินนะที่อินซูลินมันพยายามจะยัดทั้งกลูโคสและไขมันเข้าไปนะไม่ได้พอไม่ได้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแฟตมันจะลีเกจนะแฟตที่ล้นเกินมันจะกระฉอกออกมาในกระแสเลือดเนอะเกิดก็ต้องไปหาที่เก็บนะที่เก็บที่มันจะไปหาก็คือเอ็กโทปิกแฟตสตอเรจนะก็เก็บไว้ในไป ไขมันไปพอกไว้ในกล้ามเนื้อไปพอกไว้ที่ตับไปพอกไว้ที่ตับอ่อนนะคะอวัยวะเหล่านี้ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็น systemic insulin resistance เหมือนกันมันจะเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดอาการเดียวกันกับ fat cell dysfunction เลยก็คือเซลล์ไขมันที่ sorry ค่ะเซลล์ตับก็จะเกิดภาวะอักเสบแล้วก็ทำงานได้น้อยลงตับอ่อนก็เช่นเดียวกันค่ะมันก็จะเกิดภาวะที่ไม่ตอบสนองต่ออินซูลินนะกลายเป็น systemic inflammation นะคะกลายเป็น systemic insulin resistance ทั้งล่างเลยอันนี้คือทฤษฎีที่รอยเทเลอร์พูดไว้นะคะพูดไว้เลยว่ามันเกิดจาก personal fat threshold ของคนแต่ละคนที่ไม่เท่ากันพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องหมดสำหรับคนที่ sedent หรือว่ายิ่งคนที่ไม่ค่อยขยับขยื่นตัวเลยเนี่ยนะคะมันจะมีผลทำให้กล้ามเนื้อมันไม่สามารถกล้ามเนื้อมันไปที่ soaking หรือซับเอากลูโคสกับไขมันเข้าไปเนี่ยเมื่อเราไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเลยไม่มีการออกกำลังกายเลยเนี่ยนะคะนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างให้ตัวเองแล้วทำให้ personal fat threshold เรามีโอกาสต่ำลงได้อันนี้มาริโอคลาสพูดไว้ในวิดีโอของเขาเลยนะคะนั้น twin cycle hypothesis ที่รอยเทเลอร์เสนอหรือ propose ขึ้นมาเนี่ยนะคะจุดเริ่มต้น it all start here หมายถึงอะไรหมายถึงการได้ energy ล้นเกิดนะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ปุ๋ม energy toxicนะคะสำคัญมากกว่าคาร์โบไฮเดรตท็อกซิกหรือสำคัญมากกว่าแฟตท็อกซิกแล้วถ้าจะให้พี่ปุ๋มเลือกระหว่างคาร์บกับแฟตนะพี่ปุ๋มกลัวแฟตมากกว่ากลัวท็อกซิกของแฟตมากกว่านะฮะทีนี้เอาละค่ะไอ้ทวินไซเคิลเนี่ยไปหาดูในวิดีโอในไลฟ์ที่63กับ64นะฮะพี่ปุ๋มว่าพี่ปุ๋มจะไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าจะบอกว่าอินซูลินภาวะดื้อต่ออินซูลินในมุมมองของรอยเทเลอร์นั้นนะคะเกิดจากการที่มันมีectopic fat หรือ visceral fat นะฮะไปสะสมในเยื่อบุช่องท้องแล้วก็ไปสะสมที่ตับนะคะก็ที่ตับอ่อนแล้วมีผลทำให้อินซูลินมันทำให้เนื้อเยื่อเหล่านี้ไม่ตอบสนองต่ออินซูลินในขณะที่มีพลาสมากลูโคสเพิ่มขึ้นนะฮะนั่นแหละค่ะคือภาวะดื้อต่ออินซูลินในความเข้าใจของรอยเทเลอร์นะในทฤษฎีของรอยเทเลอร์ไม่ได้เกี่ยวถ้าดูตรงนี้ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องโลคาร์บว่าคาร์บเยอะเป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะอินซูลินดื้อต่ออินซูลินเลยแต่พูดว่า energy ที่ล้นเกินต่างหากนะฮะทีนี้มาถึงวันนี้นะคะที่มาริโอก็แหมน่ารักมากเราก็กำลังคิดอยู่พอดีเขาก็ทำมาจริงๆวิดีโอนะฮะเขาเพิ่งเริ่มทำเว็บไซต์แล้วก็ YouTube channel ประมาณไม่เกิน6เดือนเนี่ยแต่ตอนนี้พี่ดีใจมากเลยเขามีแฟนเพจเกือบ 50,000 คนแล้วพี่ดีใจมากเลยนะในขณะที่พี่ปุ๋มเพิ่งเริ่มไป6เดือนเอ๊ะ6เดือนเหมือนกันตอนนี้ยังมีแฟนเพจอยู่ 2,000 โอเคพี่มันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่ก็ทำเรื่องที่มันคนก็อาจจะไม่สนใจฟังนะเป็นชั่วโมงแต่พี่ก็คิดว่าพี่ก็พอใจแล้วที่ให้พวกเราที่สนใจจริงๆนะฟังแล้วช่วยไปกระจายนะไปเล่าหรือไปเชิญชวนให้มาลองฟังสิ่งที่พี่ทำก็ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยพี่ปุ๋มมีใครผ่านมาสักคนนึงนะแล้วได้มารู้จักเพจพี่หรือได้มารู้จัก YouTube channel พี่ผมโอเคละพี่ก็ไม่ไปทำโฆษณาอะไรละเก็บเงินเอาไว้มาบริจาคให้กับ Mario Class หรือบริจาคให้ Red Pen Review ดีกว่านะคะโอเคเขาก็พูดถึงว่าอันนี้ตรงมาตรงประเด็นเลยว่า do carbs นะ cause insulin resistance อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก่อให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจริงหรือนะฮะ high carb diet การกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงๆเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจริงหรือเปล่าพอกินเข้าไปปั๊บนะอินซูลินสปายบัตอินซูลินสปายนะฮะแล้วก็ลดลงต่ำแล้วก็สปายใหม่ลักษณะแบบนี้นะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะเป็นมื้ออย่างเงี้ยแหละค่ะจะมีผลทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจริงหรือไม่นะเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังนะพี่ผมวางลิงก์ไว้แล้วนะคะจริงๆง่ายมากเข้าไปพิมพ์ Nourish by Science นะเขาก็ไปอ่านดีมากเลยบทความของเขาเขามีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีทั้งวิดีโอใน YouTube ใช่ไหมฮะก็ใครชอบดูวิดีโอก็ดูไปใครชอบอ่านก็อ่านไปพี่ผมว่าได้ประโยชน์เยอะมีงานวิจัยเพียบเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ปุ๋มไม่ได้เอางานวิจัยมาวางนะวันนี้จะพูดเฉพาะเนื้อหาแต่ว่าจะไม่เอางานวิจัยมาวางแต่ว่าพวกเราเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์อันนี้พี่ปุ๋มวางไว้ให้ละนะฮะเอาละค่ะมาเริ่มอย่างนี้ค่ะเขาแบ่งเป็น2เรื่องที่เขาจะอธิบายเรื่องที่1ภาวะที่มีอินซูลินในเลือดสูงนะฮะเป็นต้นเหตุของภาวะดื้อต่ออินซูลินจริงหรือไม่นะอันที่1นะกับอันที่สอง do high carb diet cause insulin resistance and do low carb diet improve insulin sensitivity เขาแยกเป็น2ประเด็นนะประเด็นแรกคือ hyperinsulinemia cause insulin resistance จริงไหมอันที่สองก็คือ อาหารที่เป็นโภชนาการแบบคาร์โบไฮเดรตสูงเนี่ยการกินขับสูงๆเนี่ยเป็นต้นเหตุของภาวะดื้อต่ออินซูลินจริงหรือไม่ดังนั้นถ้าเราไปกินขาดต่ำๆเนี่ยแหละมันจะช่วย improve insulin sensitivity จริงไหมอันนี้เป็น2เรื่องที่แยกกันที่เขาจะพูดให้เราดูมาที่เรื่องที่1นะคะภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่มีอินซูลินในเลือดสูงเรื้อรังนะจริงไหมวิธีพิสูจน์ของเขาเนี่ยเขาจะพิสูจน์โดยเอางานวิจัยที่เรียกว่า clamp study นะคะ clamp study นี่คือสิ่งที่เรียกว่า hyperinsulinemic นะคะ euglycemic clamp study นะมันเป็นวิธีการที่จะวัดความไวต่ออินซูลินแล้วก็ภาวะดื้อต่ออินซูลินได้แม่นเรียกเป็น gold standard นะดีกว่าcoma IR นะตัว clamp study ถ้าย่อๆว่า clamp study เนี่ยนะมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันยากมันวุ่นวายมากแล้วต้องทำมักจะทำในงานวิจัยที่แบบได้มาตรฐานนะคะวิธีการก็คือว่าเขาจะ infuse ก็คือค่อยๆ infuse ให้ค่อยๆให้อินซูลินเข้าไปในกระแสเลือดนะอย่างสม่ำเสมอเขา infuse เข้าไปทีละน้อยทีละน้อยแต่สม่ำเสมอนะคะเมื่อเราอินฟิวส์อินซูลินเข้าไปสิ่งที่เราคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อกับเซลล์ไขมันเนี่ยนะคะมันจะโซกิ้งกลูโคสนะที่มีอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยออกไปนั้นเราคาดเดาได้เลยว่าเมื่อเราอินฟิวส์อินซูลินเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียก็คือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดต่ำเพราะว่าตับไอตัวกล้ามเนื้อนะคะกับเซลล์ไขมันมันจะโซกิ้งตัวกลูโคสนะกับแฟตตี้แอซิดเข้าไปในตัวมันนะตับเมื่อมันมีอินซูลินอินฟิวชั่นแล้วทำให้มีเอลเวทอินซูลินเล็กน้อยในสตั๊ดดี้พวกนี้เขาจะให้มีภาวะที่มีอินซูลินในเลือดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อจะดูอะไรเพื่อจะดูซิว่าเซลล์กล้ามเนื้อนะคะเซลล์ไขมันนะคะแล้วก็ตับมันทำงานยังไงนะถ้าคนที่มีภาวะมีความไวต่ออินซูลินดีนะคะเมื่อให้อินซูลินเพิ่มเข้าไปนิดเดียวเนี่ยกล้ามเนื้อมันทำงานทันทีเลยคือจะดึงเอากลูโคสในเลือดออกไปแล้วเขาก็จะให้กลูโคสเข้าไปแทนที่กลูโคสที่หายไปแล้วเขาจะวัดปริมาณกลูโคสที่ต้องอินฟิวส์เข้าไปเพื่อที่จะให้ระดับกลูโคสในเลือดคงที่นะใครก็ตามที่ต้องอินฟิวส์กลูโคสเยอะนั่นแปลว่าคนคนนั้นมีอินซูลินเซนซิทิฟิตี้ดีมากคือมีความไวต่ออินซูลินดีให้อินซูลินเพิ่มเล็กน้อยเท่านั้นเองเนี่ยมันดึงเอาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้ดีมากเลยนั่นแปลว่าคุณมีความไวต่ออินซูลินได้ดีดังนั้นเขาก็จะวัดปริมาณกลูโคสที่ต้องใส่เข้าไปในเลือดแทนที่กลูโคสที่หายไปจากเลือดนะคะใครที่มีเขาเรียกว่า GIR glucose infusion rate นะใครก็ตามที่มี glucose infusion rate สูงมีแนวโน้มที่คนคนนั้นจะมีภาวะโทษค่ะมีอินซูลินเซนซิทิวิตี้ดีเลยมีความไวต่ออินซูลินดีดังนั้นก็จะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินต่ำนะฮะอันนั้นเป็นตัววัดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาดูซิว่าสตั๊ดดี้ที่เกี่ยวข้องกับการเนี่ยทำไกลเซมิกทำแคมป์เนี่ยมันให้ผลยังไงนะคะซึ่งสรุปเลยนะสรุปเลยว่าถ้าใช้วิธีแคมป์สตั๊ดดี้เนี่ยเขาพบว่ามีเขาสมมติทำแคมป์สตั๊ดดี้4ชั่วโมงนะทำ4ชั่วโมงในคนไข้เนี่ยเขาพบว่าในช่วง4ชั่วโมงที่เราอินฟิวส์อินซูลินเข้าไปในกระแสเลือดนะคะแล้วดูปริมาณการต้องเติมกลูโคสเข้าไปในกระแสเลือดเนี่ยเขาพบว่าสตั๊ดดี้ที่เขาพบเนี่ยนะคะเขาพบว่าสตั๊ดดี้ที่ทำอย่างเงี้ยในระยะเวลา4ชั่วโมงเนี้ยก่อให้เซลล์กล้ามเนื้อกับเซลล์ไขมันเนี่ยมีภาวะดื้อต่ออินซูลินได้นะทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมมันถึงดื้อต่ออินซูลินนะคะมันก็มีคำตอบที่มาริโอเขาพูดออกมานะคะจากสตั๊ดดี้ของเขาคือว่ามันเป็นไปได้ที่กล้ามเนื้อมันอิ่มตัวจากการที่เราอินฟิวอินซูลินเข้าไปนะแล้วมันก็ต้องดึงน้ำตาลจนกระทั่งมันไม่มีที่มันไม่ต้องการจะใช้กล้ามเนื้อมันไม่ต้องการจะใช้อีกแล้วอ่ะมันก็เลยปิดเมื่อไหร่ก็บอกแล้วไงเมื่อไหร่ก็ตามที่ energy มันพอแล้วเนี่ยนะมันจะปิดมันไม่ต้องการน้ำตาลเข้าไปในตัวมันอีกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ energy ในเซลล์มันพอแล้วเนี่ยแล้วมันยังอนุญาตให้น้ำตาลไหลเข้าไปในเซลล์ได้อีกเนี่ยเซลล์ก็ไม่รอดนะดังนั้นมันก็จะปิดประตูกลัดโฟมไม่ให้วิ่งเข้าเลยนะไม่ให้วิ่งเข้าอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ clamp study เนี่ยมันเลยทำให้เกิดภาวะ hyperinsulinemia ได้ sorry ค่ะ clamp study ที่เราให้อินซูลินเข้าไป infuse อินซูลินเข้าไปแล้วทำให้มีอินซูลินในเลือดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันเต็มที่แล้วมันไม่ respond อีกแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อเราให้อินซูลินเข้าไปในกระแสเลือด elevate อินซูลินเล็กน้อยมันจะทำให้ตับไม่สร้างกลูโคสออกมามันจะไม่เกิดไอตัวกลูโคนิโอเจเนซิสถูกไหม มันก็จะหยุดตับมันจะหยุดสร้างน้ำตาลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลหรือเป็นคำอธิบายที่บอกว่าทำไมแคลมสตัดดี้บางสตัดดี้เนี่ยเราพบว่าเมื่อให้ไปเป็นระยะเวลาเมื่อ infuse อินซูลินไปเป็นระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ที่กล้ามเนื้อกับที่เซลล์ไขมันนะคะแต่ว่าคำถามมันคือแล้วไอ้อินซูลินรีสิสแตนเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องอะไรไอ้ไฮเปอร์อินซูลินีเมียเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับคาร์โบไฮเดรตสูงหรือเปล่านะซึ่งในแคลมสตัดดี้นี่ไม่ได้เขาให้กินอาหารการให้กลูโคสเข้าไปก็เป็นการอินฟิวส์กลูโคสเข้าไปไม่ได้เป็นอาหารนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแยกเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาสมมติฐานที่หนึ่งว่าการก่อให้เกิดภาวะไฮเปอร์อินซูลินีเมียหรือมีระดับอินซูลินสูงในเลือดผ่านการอินฟิวส์คือการดิบอินซูลินเข้าไปในกระแสเลือดเลยเนี่ยสตัดดี้นะคะมีแนวโน้มที่จะเกิดก่อให้เกิดอินซูลินรีสิสแตนต์นะอีกกรณีนึงที่เขาทำนะอันนี้เขาจะตัวแดงๆนี่เป็นสตัดดี้นะพี่ปุ๋มก็ไม่ได้เอามาให้พวกเราดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลามากเกินไปนะพอเขารู้ว่าแคลมสตัดดี้เนี่ยมีแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะเมื่อทำแคลมไปประมาณ4ชั่วโมงจากสตัดดี้ที่เขาบอกนะคะเขาก็มาดูอีกอันนึงว่าอีกอันนึงเนี่ยนะคะมันมีลักษณะคล้ายๆแคลมสตัดดี้แต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าอันนี้เป็นเนื้องอกที่ต่อมเอ้ยโทษค่ะเป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนนะเมื่อเป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนเนี่ยมันตับอ่อนมันก็จะสร้างอินซูลินออกมาเยอะนะเยอะตลอดเวลาเลยซึ่งก็คล้ายๆกับการแคลมเพราะแคลมนี่คือการที่เราอินฟิวส์อินซูลินตลอดเวลาเลยอย่างน้อย4ชั่วโมงถูกมั้ยแต่เนื้องอกที่ต่อมค่ะเนื้องอกที่ตับอ่อนเนี่ยมันจะมีระดับอินซูลินในเลือดสูงตลอดเวลาแล้วแต่ว่าก้อนเนื้องอกนี่มันใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะถ้าก้อนเนื้องอกมันใหญ่มันก็จะมีระดับอินซูลินเลือดสูงปี๊ดเลยอาจจะหลายเท่าเลยของระดับปกติแต่ถ้าก้อนเนื้องอกมันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยนะเราก็อาจจะพบตัวระดับอินซูลินในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่เขาพบว่านะคะเวลาคนไข้ที่มีเนื้องอกที่ตับอ่อนเนี่ยนะคะเรากลับพบว่าเราพบว่าคนไข้ไม่ตายด้วยไฮโปไกลเซเมียเพราะเรารู้แล้วว่าเมื่อมีอินซูลินเมื่อไอ้เนื้องอกเนี่ยมันผลิตอินซูลินออกมากๆเนี่ยแน่นอนกล้ามเนื้อจะดึงเอากลูโคสในเลือดออกไปใช้โอ้ยคนไข้คนนั้นจะตายเร็วเลยแหละเพราะว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาจะลดหวบเลยแต่เรากลับพบว่าไม่เป็นแบบนั้นคือคนไข้ไม่ได้ตายมันก็เลยพบว่าร่างกายมันทำงานช่วยเหลือให้ช่วยเหลือชีวิตเราโดยการทำให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลินไปเลยนะฮะแล้วเราพบว่าเมื่อเราตัดเนื้องอกนั้นทิ้งไปความไวอินซูลินกลับมาเป็นปกติได้นะคะภาวะดื้อต่ออินซูลินหายไปเมื่อเราตัดก้อนเนื้องอกออกไปนะคะแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเป็นมีก้อนเนื้องอกที่ตับอ่อนนะมันจะไปกดการทำงานของตับนะไม่ให้ผลิตกลูโคสออกมานะระดับตันในเลือดยิ่งต่ำใหญ่เลยแต่เราก็พบว่าคนไข้ไม่ตายอย่างที่บอกว่าคนไข้ไม่ตายจากการที่ร่างกายมันชดเชยด้วยการที่ทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยดื้อต่ออินซูลินไปเลยนะทำให้ตับดื้อต่ออินซูลินทำให้กล้ามเนื้อดื้อต่ออินซูลินเพื่อที่จะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดมันลดต่ำจนกระทั่งตายนะฮะเพราะนั้นด้วยสองเรื่องที่มาริโอคลาสเอามาให้เราดูเนี่ยมันสรุปได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี elevate insulin ในเลือดนะเรื้อรังต้องใช้คำว่า elevate insulin เรื้อรังอยู่ในกระแสเลือดนะคะไม่ว่าจากด้วยแคลมเนี่ยประมาณไม่ได้เรื้อรังแคลมประมาณ4ชั่วโมงแต่ว่า4ชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้เห็นร่องรอยของการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนเนี่ยยิ่งชัดเจนมากๆเลยเพราะมันจะมีระดับอินซูลินสูงในเลือดเรื้อรังมากๆเลยนะอันนี้แหละค่ะเขาพบว่ามันเกี่ยวพันกับภาวะดื้อต่ออินซูลินทีนี้มันก็มีคำถามว่านะคะแล้วไอ้ภาวะดื้อต่ออินซูลินอันเกิดจากการที่มันมีก้อนเนื้องอกที่ตับอ่อนหรือว่าเกิดจากแคลมเนี่ยนะคะมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่มันเกิดจากสาเหตุเพราะว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าในอินซูลินโนมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนไข้ในสตาร์ดี้ไม่ได้บอกว่าคนไข้กินไฮคาร์บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะอันนี้นะคะมันชัดเจนว่ามันมีไฮเปอร์อินซูลินีเมียมีความเกี่ยวข้องกับอินซูลินเรสิสแตนต์แน่นอนแต่คำถามมันคือว่าแล้วภาวะไฮเปอร์อินซูลินที่ไม่ได้เกิดจากก้อนเนื้องอกที่ไม่ได้เกิดจากแคลมเนี่ยนะคะมันเกิดจากอะไรกันแน่ระหว่าง energy ล้นกับคาร์โบไฮเดรตล้นนะซึ่งมาริโอคลาสนะมาบอกเลยว่านะฮะ again ตรงนี้น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่า literature does not perfectly link นะฮะ hyperinsulinemia กับ insulin resistance คือมันไม่ได้ลิงก์ได้ชัดเจน 100% นะเพราะว่าอะไรเ อย่างน้อยมี one publication นะคะที่โชว์ว่านะคะเมื่อ surgical remove ไปแล้วก็แปลว่าอย่างที่พี่ผมบอกเมื่อเอาก้อนเนื้องอกออกไปมันกลับไปเป็นปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ชัดเจนว่าภาวะไอ้ดื้อต่ออินซูลินเนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวพันกับภาวะ sorry ค่ะภาวะที่มีอินซูลินในเลือดสูงเนี่ยเกี่ยวพันกับอินซูลิน resistance แบบ 100% เต็มเพราะว่าเมื่อเรา remove ก้อนเนื้องอกออกไปเนี่ยนะคะภาวะดื้อต่ออินซูลินก็ลดลงเป็นปกติทีเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะเขาพบว่าเห็นไหมมันมีความเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีก้อนเนื้องอกนะที่ตับอ่อนแล้วเราเอา remove มันออกไปเรียบร้อยเนี่ยมันจะลด visceral fat mass นะคีย์เวิร์ดถึงตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยนะฮะมันเกิดจากการที่มีอินซูลินในเลือดสูงหรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่มันมี visceral fat mass กันแน่ซึ่งมันจะไปตรงกับทฤษฎีของรอยเทเลอร์นะคะก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยนะคะร่องรอยของงานวิจัยเนี่ยมันพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอินซูลินในเลือดสูงเรื้อรังมันมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะทีนี้มันก็มาถึงไลน์นะคะมันก็เลยมาถึงไลน์เขาเลยคอนคลูชันว่าไฮเปอร์อินซูลินีเมียเนี่ยคอสอินซูลินรีเซสซันหรือเปล่านะคะเทคเกนทูเกเตอร์2งานวิจัยก็คือ clamp study กับการที่คนไข้มีเนื้องอกที่ตับอ่อนนะคะเอา2อันนี้มารวมกันแล้ว the evidence from clamp study and insulinoma เนี่ยเขาใช้คำว่า strongly suggests นะคะมันค่อนข้างจะชี้ไปในทางที่บอกว่าถ้ามีระดับอินซูลินในเลือดสูงเรื้อรังเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินก็ได้นะคะ at least in situation where hyperinsulinemia persists for many hours to many days คีย์เวิร์ดตรงนี้เลยค่ะมันจะต้องเรื้อรังอยู่เป็นเวลานานนะมันก็เลยมาถึงคำถามที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตแล้วมันทำให้อินซูลินสไปค์ประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วก็ลดลงแล้วก็สไปค์ใหม่แล้วก็ลดลงอย่างเนี้ยนะซึ่งแตกต่างจากภาวะ clamp study หรือภาวะที่มีก้อนเนื้องอกที่ตับอ่อนซึ่งจะมีอินซูลินสูงเรื้อรังแบบนี้นะมันจะบอกได้หรือเปล่าว่าไอ้คาร์โบไฮเดรตสูงที่กินแบบที่กินเข้าไปแล้วมันก็ตอบสนองตามปกติของมันแล้วก็เมื่อเรากินเข้าไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลูโคสนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อเอาไปใช้แล้วมันก็ลดลงแบบเนี้ยเหมือนเรากินแบบเนี้ยซึ่งไม่ได้ทำให้อินซูลินสูงในเลือดสูงเรื้อรังเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอินซูลินรีเซสซันหรือเปล่านะฮะมันก็นำมาสู่การเรียกว่าการให้มุมมองนะฮะผ่านงานวิจัยอันที่สองก็คือถ้าอย่างนั้นไฮคาร์บไดเอทคือโภชนาการแบบคาร์บสูงมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจริงไหมนะคะแล้วก็การให้โภชนาการต่างๆแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำๆมันจะช่วยเพิ่มไม่โทษค่ะมันจะช่วยเพิ่มปรับปรุงความไวของอินซูลินหรือเปล่าซึ่งจริงๆอันนี้ถ้าพูดตรงๆนะพี่แทบจะไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าสเตฟานไกยเน่เนี่ยได้รีวิวหนังสือของเจฟบอลเล็กกับสตีเฟนฟินีThe Art and Science of Low Carb ชัดเจนมากๆเลยว่าคาร์บสูงไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดคาร์โบไฮเดรตสูงไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอินซูลินรีสิสแตนซ์แล้วก็คาร์บต่ำก็ไม่ได้ช่วยอิมพรูฟอินซูลินรีสิสแตนซ์แต่แคลอรี่ต่ำต่างหากนะฮะการได้แคลอรี่ลดลงต่างหากที่มันไปทำให้ไขมันที่พอกที่ตับหายไปไขมันที่พอกที่กล้ามเนื้อหายไปไขมันที่พอกที่ตับอ่อนหายไปนั่นต่างหากที่เป็นตัว improve insulin sensitivity ค่ะเพราะฉะนั้น we therefore เห็นไหมคะว่า we therefore need to do นะคือ to evaluate scientific evidence เราจึงจำเป็นจะต้องมาดูซิว่ามันมีหลักฐานนะคะทางวิทยาศาสตร์จาก clinical study นะคะที่คนที่เข้าร่วมงานวิจัยเนี่ยกินอาหารที่มัน very wily เลยนะคือกินอาหารที่มีความสุดโต่งของคาร์โบไฮเดรตต่ำกับสูงที่ต่างกันเลยเนี่ยแล้วลองดูซิว่ามันมีความชัดเจนหรือไม่ว่า high carb นะกินคาร์บสูงเนี่ยทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแน่ๆแล้วถ้ากินคาร์บต่ำเมื่อไหร่จะ improve insulin sensitivity แน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าThere are numerous studies มันมีงานวิจัยเยอะมากๆจริงๆเยอะๆเยอะเลยนะคะที่บอกว่าในคนที่กินคาร์โบไฮเดรตต่ำนะไม่ว่าจะเป็น low หรือ very low หรือเป็น ketogenic diet ก็แล้วแต่เนี่ยมันช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินดีเลยนะแต่นะคะ some of the most frequent side studies สิ่งที่เขาเอามา side study กันในกลุ่มของคนที่เชื่อในเรื่อง low carb หรือ very low carb หรือ keto เนี่ย เขาไม่ได้ control calorie intake นะแล้วไม่ได้ control เรื่อง weight change ใน study เหล่านี้คือไม่ได้ทำให้ weight stable อะนะคือพูดง่ายๆว่าคนเข้า try มาน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ควบคุมให้น้ำหนักเท่าเดิมไว้แล้วมาดูคาร์โบไฮเดรตล้วนๆจริงๆเลยโดย independent of weight loss เลยเนี่ยว่ามันทำให้ insulin sensitivity ดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งในรีวิวของ Red Pen ที่รีวิวหนังสือที่ชื่อ The Art and Science of Low Carbohydrate Living เนี่ยพูดไว้บอกไว้ชัดเจนเลยว่ามัน poorly นะ evidence มัน poorly มากเลยถ้า low carbohydrate diet นั้นน่ะอยู่ในคอนเท็กซ์ของการคุมไม่ให้น้ำหนักลดลงเนี่ยมันมี study ที่ poorly มากเลยที่จะซัพพอร์ตว่า low carbohydrate diet เนี่ยนะคะมัน increase insulin sensitivity หรือมันช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินโดยปราศจากการลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้เลยนะคะเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยนะคะ an indoor study เนี่ย study participant improve their insulin sensitivity while also losing weight คือเพราะว่า losing weight น้ำหนักลดมันถึง improve insulin sensitivity นะซึ่งอันเนี้ยในกลุ่มคนที่ในพี่ปุ๋มดูใน Twitter นี่พี่ก็จะแบบจะเป็นลมตายคือก็เถียงกันอยู่ว่าไม่จริงก็โลคาร์บมันทำให้อินซูลินเซนซิทิวิตี้เพราะเราไม่สปายอินซูลินต่างๆแต่ไม่พูดถึงเรื่องว่ามันลดน้ำหนักได้ไม่ได้พูดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่ามันลดน้ำหนักได้ต่างหาก It is not a critic นะคะ of this study many were designed for reason other than investigating impact คือเราไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ถ้าเราไปดู study จริงๆที่เป็น meta analysis นะฮะที่เหวี่ยงที่เอาที่ให้โปรตีนเท่ากันนะฮะแล้วให้ isocaloric คือให้แคลอรี่ต่ำกว่าที่ควรจะได้จริงในทุก study นะ fix โปรตีนนะคะแล้วก็ลดแคลอรี่ลงนะฮะแล้วเหวี่ยงคาร์โบไฮเดรตต่ำสุดกับสูงสุดเลยเนี่ยเราพบว่าลดน้ำหนักได้เท่าๆกันเพิ่มความไวอินซูลินได้เท่าๆไม่ได้แตกต่างกันซิกนิฟิแคนต์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นนะฮะเขาก็เลยบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นมาดูเลยเขาเดี๋ยวนะคะ therefore look for the เขาก็เลยมาดูหาสตัดดี้ที่เข้าไครทีเรียแบบนี้ไครทีเรียที่จะชัดเจนที่มาริโอเซตไว้มีอยู่3ตัวด้วยกันคือจะต้อง provide นะฮะในสตัดดี้นั้นจะต้อง participant จะต้อง provide dietที่ differing substantially in their carb คือต้องเวียนชัดเจนมากๆ carb ต้องแบบ low carb จริงๆกับ high carb จริงๆเลยนะคะอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองนะคะจะต้องมีการวัด insulin sensitivity โดย gold standard นะเป็น clamp study จะดีที่สุดเลยนะอาจจะมี HOMA IR โผล่มาบ้างแต่ว่า clamp study จะเป็นตัวที่มีมาตรฐานที่เป็น gold standard ที่สุดกับ criteria ที่สามที่เขาจะเลือก study มาก็คือว่าimpact of diet composition on insulin sensitivity เนี่ยจะต้องแยกออกไปจาก impact ของ body weight loss คือจะต้องฟิกไม่ให้มีการลดน้ำหนักนะฮะแล้วมาดูตัวคาร์โบไฮเดรตเดียวๆเลยว่ามันถ้าคาร์โบไฮเดรตเพิ่มมันต้องทำให้เกิด insulin resistance และถ้าคาร์โบไฮเดรตต่ำมันจะต้องทำให้ insulin sensitivity เขาจะต้องเลือก study แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้น point 4หมายความว่าจะต้องไม่มีweight loss เกิดขึ้นใน eater group เลยนะฮะเพราะว่ามีการ control calorie ที่กินเข้าไปอันนั้นก็จะถือว่าเป็นเพื่อ study dietary arm อย่างเดียวจริงๆเลย study จริงเอา study ตัวคาร์โบไฮเดรตจริงๆเลยนะเขาเจอ study ทั้งหมดนะท่านกี่ study เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 study นะคะเห็นไหมคะดูเราดูไปเรื่อยๆว่าอันนี้สรุปง่ายสุดเลยกลุ่มที่เป็นโลคาร์บิชอฟนะคะในปี2001เนี่ยกลุ่มที่เป็นโลคาร์โบไฮเดรตไดเอทเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตแค่ 2% ของ total energy intake ในแต่ละวันนะคะกลุ่มที่เป็นไฮคาร์บ85อันนี้เหวี่ยงโคตรเหวี่ยงแบบเหวี่ยงกันแบบสุดๆเลยอ่ะนะคะแอสอันนี้สุดยอดมากวิธีการ assess ความไวของอินซูลินใช้ clamp study นะระยะเวลาในการแต่ละ intervention อันนี้เป็น design เป็น crossover ด้วยโอ้ยิ่งสุดๆเลยอ่ะ crossover หมายถึงparticipant กลุ่มเดียวกันนี้แหละเปลี่ยนไดเอท2แบบนะเพื่อที่จะลด confounding หรือตัวแปรกวนจาก variability ของคนแต่ละคนคือใช้คนคนเดียวนี่แหละแต่เวียงให้กินโลคาร์บช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็กินไฮคาร์บช่วงเวลาหนึ่งนะฮะที่สำคัญคือโปรตีน intake matching ด้วยคือกินโปรตีนเท่าๆกันด้วยนะคะปรากฏว่าใน study นี้ปรากฏว่ากลุ่มที่กินไฮคาร์บต่างหากที่มี insulin sensitivity ดีกว่าเนี่ยอันนี้สตัดดี้ที่1 นะฮะสตัดดี้ที่2ของลุนสการ์ดนะลุนสการ์ดเนี่ยในปี2017อ อันนี้กลุ่มที่เป็นโลคาร์บคือโลคาร์บ 10% ของ energy intake ในแต่ละวันนะคะไฮคาร์บ 80% ใช้แคลมสตาร์ดี้เหมือนกันระยะเวลา3วันเป็น cross over study ช่วงเวลาละ3วันเป็น cross over study เหมือนกันคือคนคนเดียวกินไดเอท2ประเภทนะคะเพื่อที่จะตัดตัวแปรกวนที่คนแต่ละคนอาจจะมีนะคะเพราะถ้าเป็น2กลุ่มมันอาจจะบอกว่าตัวแมทไม่ได้แมทชิ่งประชากรดีพอนะฮะโปรตีนอินเทคแมทอันนี้พบว่าผลออกมาเป็นมิกซ์ก็คือมีบางคนที่กินโลคาร์บแล้วอินซูลินเซนซิทิวิตี้ดีกว่ามีบางคนที่กินไฮคาร์บแล้วอินซูลินเซนซิทิวิตี้ดีกว่าก็คือมิกซ์เป็นมิกซ์รีซัลท์ที่ออกมาสถิติที่3ค่ะเวียงไล่ไปนะคะคาร์โบไฮเดรตโลคาร์บ 10% ไฮคาร์บ 66% อันนี้ใช้โฮมา IR เป็นตัววัด3เดือนนะคะก็อันนี้ไม่ได้เป็น cross over study เป็น parallel คือทำคู่กันไปเป็น RTC เป็น randomized controlled trial ปกตินะคะแต่ระยะเวลานานคือ3เดือนนะคะโปรตีนอินเทคไม่แมทช์อันนี้ก็น่ากลัวเพราะมันไม่ได้แมทช์โปรตีนอินเทคนะคะพบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะก็คือเหมือนสามารถที่จะก่อให้เกิดความไวต่ออินซูลินปรับปรุงขึ้นพอๆกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกว่าโลคาร์บหรือโลแฟตโลคาร์บหรือไฮคาร์บดีกว่ากันนะฮะเช่นเดียวกันไปที่เคิร์กค่ะเคิร์กเนี่ยน้อยกว่า 10% มากกว่า 65% อันนี้ใช้แคลมพี่สนใจแคลมไอตัววัดอินซูลิน assessment insulin sensitivity ตัวใช้แคลมเพราะมันแม่นยำมากนะฮะแม่นยำมากแล้วก็11 week นะคะอันนี้โลคาร์บดีกว่าเห็นมั้ยมันจะมีแตกต่างไฮคาร์บบ้างโลคาร์บบ้างเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะทั้ง9 study ที่ออกมาเนี่ยนะคะมันไม่สามารถนะคะมันไม่สามารถที่จะฟันธงอ่ะนะไปได้เลยว่าไฮคาร์บหรือโลคาร์บดีกว่ากันข้อที่มาริโอให้คอมเมนต์นะคะว่าทำไมผลมันออกมาเป็นมิกซ์หรือบางอันก็ไฮคาร์บหรือมันก็โลคาร์บเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน study เหล่านี้เขาไม่ได้สังเกตเขาไม่อย่างที่บอกว่าเขาดูแน่นอนเขาพยายามจะดูเรื่องนำข้อ4เนี่ยพยายามจะดูเอาสตัดดี้ที่ฟิกซ์แคลอรี่นะคะเพื่อที่จะพยายามเมนเทนน้ำหนักนะคะแต่ว่าเราพูดมาริโอบอกพูดตรงๆเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยในคนไข้บางคนก็มีน้ำหนักลดนะทั้งที่จริงๆเราฟิกซ์แคลอรี่ซึ่งเราตอบไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่คนเหล่านี้เข้าทรายเหล่านั้นเนี่ยกินแคลอรี่น้อยลงโดยที่เพราะว่าพี่ผมไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดลึกๆของแต่ละเปเปอร์นะคะว่ามันเป็นแต่พี่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เอามาอยู่ในเมตาบอลิกวอร์ดทั้งหมดนะที่เราจะคอนโทรลพาร์ทิซิแพนต์ได้แบบแม่นยำมากๆโดยตัดตัวแปรกวนได้ดีที่สุดนะมันอาจจะเป็นอยู่ในฟรีลิฟวิ่งอย่างเช่นโฮมา IR เนี่ยน่าจะอยู่ในฟรีลิฟวิ่งแน่ๆแต่แคลมป์เนี่ยก็อาจจะเรียกมาแล้วก็ทำแคลมป์ประมาณ4ชั่วโมงและเซแบบนั้นดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมตาบอลิกวอร์ด 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะบอกให้เขากินแคลอรี่ประมาณเท่านี้เราไม่ได้บอกให้เขากินไอโซแคลอริกหรือกินแคลอรี่เนาะมันก็มีบางคนที่น้ำหนักลดมันก็เลยมีผลที่ทำให้ทรายอันนี้มันออกมาแล้วมันไม่ได้สม่ำเสมอบางทรายก็ไฮคาร์บดีบางทรายก็โลคาร์บดีแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดสตัดดี้พี่ผมไม่เอาเนอะเพราะว่ามันสรุปด้วยแต่ว่าสิ่งที่ตื่นเต้นมากคือพี่เพิ่งได้เปเปอร์ใหม่ฉบับนี้มาคือเรารู้อยู่แล้วว่าไดเอทฟิสนะไดเอทฟิสทรายเนี่ยซึ่งคริสโตเฟอร์การ์เนอร์กับทีมทำเนี่ยนะฮะที่คริสโตเฟอร์การ์เนอร์อยู่ที่ไหนวะสแตนฟอร์ดใช่อยู่ที่สแตนฟอร์ดนะฮะแล้วไดเอทฟิสเนี่ยมันเป็นทรายที่แบบฝักจริงๆไดเอทฟิสมันเป็นทรายที่กลุ่มโลคาร์บเนี่ยเขาคอมมิชชั่นหรือเขาเชิญให้การ์เนอร์ให้คริสโตเฟอร์การ์เนอร์มาทำนะฮะมันเป็นของนูซี่คือมันเป็นองค์กรของโลคาร์บอะที่ชื่อนูซี่ของแกรี่ทัฟนะแล้วปรากฏว่าพอการ์เนอร์มาทำอ่ะโดยการศึกษาอู้ใหญ่มากเลยนะเอนโรคน609คนแบ่งเป็น2ขาขาละ300นะฮะทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็มี elevate BMI คือ BMI คือพวกนี้ค่อนข้างอ้วนแหละนะแล้วก็ randomize ให้กิน healthy มีคำว่า healthy นะให้กิน healthy low carb ก็คือคาร์บที่แบบไม่ใช่เป็น refine นะกับ healthy high carb diet นะ follow ไป1ปีเต็มที่เลยแต่เป็น free living นะเป็น free living นะฮะแล้วก็เห็นไหมคะว่า let's well control ก็คือเขาปล่อยให้ธรรมชาติเลยเปเปอร์เนี้ยพี่ดีมากตรงที่มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าโลคาร์บกับโลแฟตเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยในเรื่องของนะคะในเรื่องของน้ำหนักในการลดน้ำหนักไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะว่าเขาต้องการจะพิสูจน์นะคะในกลุ่มนูซี่เขาต้องการพิสูจน์ว่าโลคาร์บเนี่ยทำให้ลดน้ำหนักได้ดีกว่าซึ่งมันก็ไม่ใช่เลยนะแต่ว่าสิ่งที่พี่เพิ่งได้เปเปอร์ฉบับใหม่มาเลิศเดี๋ยวจะทำ next live เนี่ยแหละก็คือเป็น second analysis นะ secondary analysis ของ E-diet Fit เพราะว่ามันมีกลุ่มที่เป็น low carb เนี่ยเขาก็จะ comment บน study ที่เป็น low carb ว่ามันไม่ low carb จริงมัน low carb มัน 20% ไม่เรียกว่า low carb whatever so ก็แล้วแต่นะฮะดังนั้นมันก็มีคนเนี่ยที่ผมเพิ่งได้เปเปอร์มานะก็คือทำ secondary analysis ของ diet fit โดยเลือกเฉพาะคนที่กินคาร์โบไฮเดรต 10% ต่ำลงไปอ่ะตั้งแต่ 10% ลงไปนะกับคนที่กินไฮคาร์โบไฮเดรตก็คือสูงกว่า 85% แล้วเอาออกมาจาก609คนนี่แหละดึงออกมาสำหรับคนที่ฟินิชที่ผมจำไม่ได้ว่าจบที่481นะที่เป็นintention to treat นะก็คือกลุ่มคนที่แบบ sorry ค่ะเป็นคนที่แบบจบคือมันไม่ได้จบหมดทั้ง609คนน่ะมันจบที่481คนถูกมั้ยที่ complete study ใน481คนเดี๋ยวพี่ผมต้องไปดูนะว่าเขาเอาทั้งหมดเลย609แล้วมาเลือกดูเลยว่าเอาเฉพาะ481แล้วเขาเลือกเฉพาะคนที่กินคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่า 10% กับคนที่กินคาร์โบไฮเดรตสูงกว่า 85% แล้วมาดูว่านะฮะน้ำหนักลดต่างกันมั้ยดูอันนี้ secondary analysis ดูเรื่อง improve insulin sensitivity ดูเรื่อง fasting glucose แล้วพูดเอาเปิดเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะบอกไปก่อนล่วงหน้านิดนึงว่ามันไม่ต่างกันเลยนะพี่เพิ่งได้ paper ฉบับนี้มาเดี๋ยวเอามาให้เราดูเพื่อเป็นการ confirm เลยว่าตัวที่มีผลที่สุดคือ calorie not macronutrient นะเราจะได้ไม่ต้องกังวลแต่ไม่ว่ากันถ้าเกิดเราถูกใจซะเหลือเกินที่จะกินโลคาร์บแล้วมันถูกชะตากับเรามากเลยมันทำให้เราแบบกินแคลอรี่ได้น้อยลงฟายพี่ไม่ว่าอะไรเลยกินไปเลยแต่ยังมาบอกว่าดีกว่าพี่ปุ๋มเนี่ยเถียงสุดใจนะเพราะว่าอะไรมันทำให้คนไม่มี flexibility ในการที่จะเลือกอาหารน่ะแล้วก็กลายเป็นแพนิคไปเลยเวลาจะกินจะไปไหนทีเพราะว่าจะต้องระวังตลอดกลัวตลอดเวลาว่าจะมีแป้งหรือเปล่าจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะซึ่งบางทีพี่ปุ๋มรู้สึกว่ามันทำให้เรากลายเป็นกลัวอาหารกลัวแมคโครนิวเทรียนซึ่งไม่ดีเลยนะคะโอเคนะนี่คนนี้ได้มาแล้วอโรนิก้าแอนด์คอลิกพี่ผมเพิ่งได้มามันเป็นสตัดดี้ที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อนี่ๆเร็วๆนี่กันยาต้น20ต้นเนี่ยแหละได้มาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราจะมาทำเปเปอร์ฉบับนี้กันเป็น secondary analysisของ diet fit นะฮะเป็น small subgroup นะ participant ซึ่งเห็นไหมฮะเอาดูคร่าวๆเลยเผอิญมาริโอพี่ผมก็ไม่ทันได้ดูมาริโอก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่าเห็นไหมฮะบอกว่า we need to interpret such caution นะเดี๋ยวมาว่ากันแต่พี่ผมได้ฟังสรุปนะฮะpaper ฉบับนี้เรียบร้อยแล้วพบว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยระหว่าง low carb กับ low fat นะฮะ sorry ค่ะ low carb กับ high carbในเรื่อง insulin sensitivity หรือว่าในเรื่องการลดน้ำหนักนะฮะหรือในเรื่อง fasting glucose ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราสบายได้ไม่ต้องกังวลเพราะนั้น summary เขาบอกว่าอะไร considering the cumulative evidence it does seem clear that low carb diet นะคะ consume ad libitum ad libitum คือกินอย่างที่เรา happy เนี่ยนะคะกินที่เราอย่างที่เรา ad libitum แปลว่าไม่ได้ควบคุมคุณก็กินตามปกติของคุณเนี่ยusually lead to weight loss นะมันมีคีย์เวิร์ดคือคำว่า weight loss ใน people with overweight obesity คือก็เหมาะมีบางคนที่เหมาะมันมี cumulative study ที่ออกมาว่าใครก็ตามที่เหมาะกินโลคาร์บแล้วมันทำให้กินแคลอรี่น้อยลงมัน lead to weight loss นะเมื่อมัน lead to weight loss เนี่ย we also have strong evidence that weight loss is clearly associated with the improvement in insulin sensitivity นะดังนั้นถ้าคุณกินโลคาร์บแล้วน้ำหนักคุณลดคุณไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเกิดจากโลคาร์บนะแต่คุณบอกได้เต็มที่เลยว่ามัน clearly มันมี strong evidence ที่บอกว่า weight loss is clearly associated with an improvement of insulin sensitivity นะคะ particularly in people who lose the most visceral and ectopic fat จำได้ไหมฮะวิธีการ treat คนไข้เบาหวานของ Roy Taylor คือให้ very low calorie diet คือ 600-800 calorie diet นะคะมีเฟสระยะเวลา3เดือนแล้วก็เริ่มแอดคาร์โบไฮเดรตกลับเข้ามาแต่ให้ยังคงรักษาน้ำหนักไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวสตัดดี้ของรอยกี่ฉบับที่พี่ปุ๋มมาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้สบายใจได้ However นะคะ such an insulin sensitizing effect เนี่ย is seen with any weight loss ค่ะนะไม่ว่า weight loss นั้นจะมาจากไดเอทประเภทไหนก็แล้วแต่นะคะหรือจะมาจากการผ่าตัดบายพาสกระเพาะนะคะหรือมาจากการได้ยาหรือมาจากไดเอทประเภทอื่นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดมีเวทลอสเนี่ยมันช่วยทำให้มีอินซูลินเซนซิทิฟิตี้ดีขึ้นเอฟเฟกต์อันนี้มันเกิดขึ้นหมดเลยนะ therefore มันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปบอกว่า low จะต้องเป็น low carb เท่านั้นหรือเป็น high carb dietเท่านั้นถึงจะทำให้ insulin sensitivity ดีกว่ากันไม่ใช่อะไดเอทอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิด weight loss ได้นะคะรอยเทเลอร์บอกต้องพูดอย่างนี้รอยเทเลอร์เป็นคนไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่ามีกลไกอันนี้เป็นเรื่องของรอยเทเลอร์นะเขาไม่เชื่อว่ามีกลไกพิเศษนะเกี่ยวกับ bariatric surgery มีการเปลี่ยน pathway ในการเคลื่อนตัวของอาหารเลยมีผลไปกระทบกับ GI ฮอร์โมนอันนี้รอยเทเลอร์ไม่เชื่อแต่ก็มีบางคนเชื่ออันนี้ก็แล้วแต่พี่ปุ๋มก็ยังไม่ฟันธงนะว่ารอยถูกหรือว่าใครถูกก็แล้วแต่นะแต่ว่าแน่นอนเลยว่า bariatric surgery มันทำให้กินอาหารได้น้อยลงเพราะฉะนั้นมันเกิด weight loss นะคะอันนั้นคือสิ่งที่รอยเทเลอร์เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเป็น low carb หรือ high carb นะ now why may it be that hyperinsulinemia in clamp or in patient with insulinoma trigger insulin resistance why ทำแล้วงั้นทำไมคนที่มีเนื้องอกที่ตับอ่อนนะคะหรือทำ clamp study คือ infuse insulin เข้าไปเนี่ยมันถึงได้เจอภาวะดื้อต่ออินซูลินในขณะที่กิน high carb diet นะไม่เกิดนะซึ่งมาริโอก็บอกว่ามันเป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้ที่ไอ้ตัว clamp study กับเนื้องอกเนี่ยมันทำให้มีอินซูลินออกมาตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นมันเกิดภาวะที่เรียกว่า sustain คืออินซูลินมันสูงอยู่อย่างนั้นเป็นเรื้อรังสูงเรื้อรัง hyper chronic hyper insulinemia นะในขณะที่การกิน high carb แล้วกินอาหารเป็นมื้อเนี่ยมันทำให้อินซูลินสูงเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ตกลงสูงแล้วก็ตกลงมันไม่ได้มีการเลื้อยลังเป็นระยะเวลายาวๆมาริโอบอกว่าอันนั้นน่าจะเป็นเหตุผลที่บอกว่ามันเลยทำให้ไฮคาร์โบไฮเดรตไดเอทนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอันส่วนตัวพี่ปุ๋มนะพี่ปุ๋มเชื่อว่านอกเหนือจากไฮคาร์โบไฮเดรตไดเอทมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดไฮเปอร์อินซูลินีเมียเรื้อยลังแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าการกินไฮคาร์บที่แคลอรี่ต่ำมันก็กลับไปสู่เรื่อง energy toxic เหมือนเดิมอีกแหละนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปุ๋มว่ามันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในเนเจอร์ของไฮเปอร์อินซูลินีเมียในแคมป์กับในเนื้องอกที่ตับอ่อนนั้นน่ะมันเป็นโครนิกในขณะที่ภาวะที่มีการเอลเวทอินซูลินมีระดับอินซูลินสูงขึ้นในการกินอาหารปกติของเรามันไม่ได้มีลักษณะเหมือนคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนหรือคนที่เราทําแคมป์แล้วอินฟิวอินซูลินไม่เหมือนกันดังนั้นจะมาบอกว่ากินไฮคาร์โบไฮเดรตนะมันเลยทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินไม่ได้นะแต่การที่โอเวอร์แคลอรี่แล้วมีผลทําใหแล้วก็มี personal fat threshold ต่ำต่างหากนะเอาตามทฤษฎีของรอยเทเลอร์นะถึงได้ทำให้มีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ง่ายกว่าคนที่มีเพดานไอ้ตั้งค่าไขมันสูงๆนะฮะหรือคนที่ไม่ได้ energy ล้นเกินนะอันนี้คือพี่ปุ๋มว่าเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้น what we can say clearly นะเราจะพูดได้ชัดเจนก็คือในคนที่มี weight stable นะฮะในคนที่น้ำหนักปกตินะรักษาน้ำหนักได้ปกติไม่ว่าจะกินคาร์บสูงหรือคาร์บน้อยนะมีผลน้อยมากกับการที่จะ impact ต่อ insulin sensitivity อันนี้คือคำสรุปของ Mario Class จากวิดีโอนี้นะซึ่งพี่ผมคิดว่ามันก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเนอะนะคะตึกตึกตึกตึกนะแต่นะฮะมีจุดที่เขาบอกว่าแต่สิ่งที่เขาบอกเนี่ยไม่ใช่แปลว่ากินคาร์บโอ้ต่อไปนี้ฉันไปกินคาร์บสูงซะจนให้เลือกประเภทคาร์บด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรากิน added sugar หรือกิน refined มันมีผลทำให้เราร้าวให้เรากินเกินได้ง่ายกว่าปกตินะฮะเราเพราะว่าการที่กินแล้วก็ไอ้ empty calorie แบบเนี้ยเราสามารถจะสูบคอนซูม300แคลอรี่ให้หมดได้ภายใน5วินาทีมั้งหรือ10วินาทีเนี่ยเราได้ไปแล้ว300แคลอรี่นะฮะไม่มีไฟเบอร์เลยน้อยมากไฟเบอร์น้อยมากโปรตีนต่ำนะคะนั้นต่างหากควรจะเพราะว่าสตั๊ดดี้ที่เราเขาเลือกมาทั้งหมดเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเป็นควอลิตี้คาร์โบไฮเดรตหมดเลยนะคะเป็นฟู้ดเวเจเทเบิลเลกูมพวกโคเกรนต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกกินคาร์โบไฮเดรตสูงเพราะชอบนะคะไม่ต้องการจะก็พยายามหลีกเลี่ยงกินพวกรีไฟน์เกรนนะคะหรือหลีกเลี่ยงที่จะเป็นแอดเดดชูการ์เพียวๆเพราะมันจะได้ขาดแคลอรี่ล้นเกินเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันไม่มีไฟเบอร์เลยแล้วมันซวบเข้าไปทีเดียวแป๊บเดียวอ่ะ5วินาทีมัน300แคลอรี่แล้วนะคะแล้วก็ไม่อิ่มนะนั่นต่างหากที่มันมีผลที่ทำให้เราได้แคลอรี่ล้นเกินได้นะคะพี่ปุ๋มว่านะคะน่าจะเคลียร์นะพี่ว่ามันก็โคตรจะเคลียร์แล้วนะถ้าไม่เคลียร์นี้พี่ผมไม่รู้จะพูดไงแล้วนะเพราะนั้นพี่ปุ๋มทำเนี่ยด้วยเหตุผลเดียวเลยนะก็คือเอาวิทยาศาสตร์มาจับนะอย่าไปเชื่ออะไรโดยที่แบ ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาจับนะฮะมันทำให้เรากลัวโดยเรียกว่าแล้วมันก็จะกลายเป็นเหยื่อของ health influencer ที่เขาจะมาขายไอ้ glucose cross monitoring เครื่องมือที่จะตรวจวัดอะไรอย่างเงี้ยพี่ปุ๋มว่ามันหรือคืออีเวนต์ปัจจุบันเนี่ยพี่ปุ๋มยัง fasting เนี่ยมันพี่ปุ๋มทำเรื่อง fasting ไปเยอะมากแล้วว่าสุดท้าย fasting ไม่ได้มีกลไกพิเศษอะไรนอกเหนือจากเป็นอุบายที่ทำให้เราลด energy intakeนะยังไม่มีพี่ผมทำอันนี้ไปเยอะแล้วจะพี่ผมว่าพี่ผมจะไม่ทำไปอีกนานเลยเพราะว่ามันชัดเจนแล้วนะฮะแต่ว่าพี่ผมเชื่อเรื่องฟาสติ้งกับเพราะไม่งั้นมันคงไม่ได้โนเบลไพรส์นะพี่ผมเชื่อเรื่องฟาสติ้งกับออโตฟาจีแต่ว่า however ออโตฟาจีก็เป็นเรื่องที่วัดยากมากเพราะว่าถ้าเราจะวัดว่ามันเกิดออโตฟาจีในร่างกายแล้วเราต้องไปดูเลยว่าอีอะไรนะอีไอตัวที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะไรโบโซเอ้ย no sorryดูสิพี่ผมตัวที่เป็นตัวกำจัดขยะมันจะต้องเห็นภาวะที่มันมีไอตัวแชปเปอโรนมาก่อนซึ่งมันจะวัดปกติไม่ได้ไงมันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นแอเรียที่น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าพูดถึงฟาสติ้งกับการลดน้ำหนักเนี่ยไม่ได้มีกลไกอะไรพิเศษมากไปกว่าที่ทำให้เราเป็นอุบายที่ทำให้เราลดน้ำหนักได้ไอ้กินน้อยลงถ้ามันเหมาะกับเราเราใช้ฟาสติ้งแล้วมันทำให้เราควบคุมการกินได้ดีทำเลยพี่ไม่ว่านะฟาสติ้งยาวๆพี่ไม่แนะนำนะถ้าเราไปฟังมาร์คแมสสันใช่ไหมที่เป็นคนที่เก่งมากเลยในเรื่องฟาสติ้งเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อเรื่องฟาสติ้งกับนิวรอนเลยเนี่ยนะฮะพี่เชื่อเรื่องฟาสติ้งกับนิวรอนพี่เชื่อเพราะว่ามาร์คแมสสันทำเยอะมากเลยมาร์คเองเนี่ยเป็นคนที่ทำฟาสติ้งมาตลอดชีวิตเขานะแต่เขาไม่เคยทำฟาสติ้งเกิน16/8นะก็ปกติพี่เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องฟาสติ้งยาวเพราะพี่เชื่อว่ามันเป็นตัวสร้างความเครียดให้ร่างกายแล้วมันไม่ได้ดีกับร่างกายเลยเราไม่ต้องการความเครียดเยอะขนาดนั้นนะฮะเอา16/8ก็เหลือแหล่แล้วนะจนไม่รู้นะพี่ยังไม่เชื่อเรื่องฟาสติ้งกับมะเร็งไม่เชื่อนะมันมีคลินิคอลทรายแต่มันยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นไงเพราะฉะนั้นเราควรจะอยู่บนความเป็นจริงนะใช้ฟาสติ้งแต่พอเหมาะเพื่อช่วยให้เราควบคุมปริมาณการกินนะถ้ามันช่วยให้เรา16/8มันทำให้เรากินน้อยลงได้5/2มันช่วยทำให้เรากินธรรมดากินปกติ5วันแล้วกินน้อยลง2วันมันอินไลน์หรือมันเข้ากับชีวิตเราได้ดีมากทำเลยพี่ไม่ว่านะฮะแต่พี่ไม่เห็นด้วยเลยกับการทำลองฟาสติ้งไม่ได้มีสตัดดี้ที่มีคุณภาพดีพอเยอะมากพอเลยจะมีก็อยู่ที่บูชิงเกอร์วิลแฮมซึ่งก็เป็นคลินิกพิเศษที่เขาใช้ฟาสติ้งในคนไข้เบาหวานแต่ต้องเข้าไปอยู่ในคลินิกของเขานะฮะแล้วก็อันนั้นฟาสติ้งยาวนะแต่ก็ไม่ได้เป็นคอนโทรลสตัดดี้นะแล้วเขาเป็นคลินิกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะมันก็อดที่จะมีไบแอสไม่ได้ในมุมพี่ผมนะแต่อันนั้นก็จะเป็นสตัดดี้ที่พี่ผมรู้จักนะว่ามันเป็นลองทำติดตาทำยาวมากๆเลยกี่วันอะถ้าทำยาวๆ14 วันมั้ง28 วันมั้งแต่เขามีหมอดูแลอยู่ตลอดเวลาอันนั้นนะคะก็ใช้ดูแลคนไข้เบาหวานคนไข้ที่อ้วนมากๆนะคะ16/8พอแล้วระวังไม่ให้ energy ล้นเกินนะซึ่งพอพี่ผมพูดแบบนี้มันไม่ได้ง่ายในคนที่มีพันธุกรรมอ้วนที่จะไม่ให้มี energy ล้นเกินได้เพราะว่าพันธุกรรมเขามันทำให้เขา tempting ต่ออาหารง่ายกว่าปกติหิวเร็วอิ่มช้านะมันสิ่งแวดล้อมทางอาหารต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาต้องเลือกไดเอทที่ทำให้เขาอิ่มอยู่นานได้ไม่ว่าจะเป็นโลคาร์บโลแฟตหรืออะไรก็แต่มันทำให้เขาอิ่มอยู่นานได้ถ้ามันเจอแล้วเนี่ยนะพี่ผมจะเจอวอลูมิติกไดเอทเหมาะกับพี่มากกินอาหารที่มีวอลูมเยอะๆเหมาะกับดิฉันมากฉันก็จะยึดติดกับอันนี้แหละนะคะแล้วก็จะได้ทำให้เรามีเฟล็กซิบิลิตี้หรือมีความยืดหยุ่นในการกินอาหารได้ไม่ใช่แบบโอ้ไปไหนก็เข้าสังคมกับใครเข้าไม่ได้เลยนะคะแบบนั้นนะโอเคดูพวกเรากันหน่อยหวังว่าจะเคลียร์กันนะคะถ้ามีคำถามอะไรพวกเราก็ใส่เข้ามาในคอมเมนต์นะเดี๋ยวพี่ผมไปตามตอบเนอะเดี๋ยวพี่ผมจะจริงๆสตัดดี้เดี๋ยวจะไปเลือกสตัดดี้ของมาริโอเอามาฉบับสำคัญนะคะให้พี่ตุ้นแปะไปใน YouTube Channel นะคะแล้วพวกเราก็ไปกดลิงก์ดูส่วนใหญ่จะมีเปเปอร์ฉบับเต็มถ้าไม่มีเหมือนเดิมฉบับไหนอยากได้ก็อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวพี่ผมส่งให้นะคะโอเคหุยวันนี้เร็วไว้1ชั่วโมงพอดีเก๋มากๆโอเคดิฉันใช้เวลาได้1ชั่วโมงซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ดูว่าพวกเรานะเดี๋ยวพี่ปุ๋มยกเวทยังไม่โชว์จัดเดี๋ยวจะโชว์ตอนที่มันเริ่มลีนยังไม่ลีนยังไม่โชว์นะพรุ่งเริ่มต้นพรุ่งนี้วันแรกพี่ซื้อไปกี่ชั่วโมง24 ชั่วโมงก็ไม่รู้น่าจะ3 เดือนมั้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า3 หรือ 4 เดือนเนี่ยต้องมาดูว่าเป็นไงนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูซิมีอะไร นะคะดูไม่มีอะไรแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเราเจอกันเดี๋ยวไลฟ์หน้านะคะจะเป็นเปเปอร์ฉบับที่พี่ปุ๋มพูดนะคือเป็น second analysis เป็น secondary analysis ของ diet fit นะแล้วจะได้ดูจะได้จบเรื่องนี้แล้วไม่พูดอีกแล้วพี่จะไม่ทำเรื่อง low carb low fat low high carb อะไรอีกแล้วเพราะว่าพี่ว่ามันครบถ้วนแล้วนะฉบับสุดท้ายจะได้ตอกฝาลงเลยว่าเอ้ย study ที่มีเนี่ยมันไม่ low carb พอนะอันนี้เรามาดูเลย diet fit แต่เดี๋ยวก็จะมีอีกละก็จะมีข้อตำหนิอีกแล้วว่าโอ้ยคนน้อยไปเลยนะเดี๋ยวก็จะมีมานะคนเราไม่เชื่อสักอย่างไม่เชื่อหลักฐานสักอย่างนึงอ่ะจะเชื่อ confirmation bias ของตัวเองมันก็จะดิ้นไปเรื่อยๆแหละนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นที่ผมไปแล้วนะคะพวกเราสวัสดีค่ะ